Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння з вамі Вольга Міцкевіч,
Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Прадпрымальнікі масава адмаўляюцца ад працы на кірмашах. Сёлетняе размеркаванне з інжынераў-трактарыстаў робіць міліцыянтаў і мытнікаў.
Гарацэнцу пагражае 7 гадоў зняволення за крадзеж 4 булачак.
И он положил в карман, тут к нему подошли, и он отдал. Тут или покушение на кражу, или вообще нет состава, потому что он бы мог оплатить. Какие основания утверждать, что он хотел именно украсть?
Гэта да іншае чакае вас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. З 1 сакавіка ў сілу ўвойдзе новы закон, выданы Аляксандрам Лукашэнкам. Сутнасць гэтага закона ў тым, што новы тавар, які не мае адпаведнага сертыфікату, не можа знаходзіцца ў продажы. Новаўвядзенне закране вялікі пласт прадпрымальнікаў. Многія з іх ужо заявілі, што ўвогуле спыняць сваю дзейнасць у Беларусі і пераедуць весці бізнес, напрыклад, у Расію. Но на многіх рынках іпэшнікі са зніжкамі распрадаюць ужо не толькі сам тавар, але і гандлёвыя кропкі.
Ці сапраўды прадпрымальнікі масава адмаўляюцца ад працы на кірмашах, запытаем у нашага журналіста Алеся Пілецкага, які пагутарыў з прадпрымальнікамі з розных куткоў Беларусі. Алесь, прывітанне.
Добры дзень.
Ну, адкажы нам на гэтае пытанне, ці сапраўды прадпрымальнікі кідаюць свой бізнес?
Так выглядае, што гэта насамрэч адбываецца, прычыны тут дзе. Адну з іх ужо вывучылі, гэта насамрэч новае законадаўства. Ось сертифікаты на товары, на вопратку, на абутак вельмі дорога каштуюць. Прадпрымальнікі мне расказвалі ў Мінску, хто сёння размаўляў з імі, што насамрэч выходзіць нерэнтабельна, проста нешта прывозіць і па-новаму ўсё тут афармляць. Вельмі дарагія гэтыя дакументы. Іншая праблема, людзей зараз праз крызіс проста нема грошай і яны амаль нічого не набываюць. Таму ось вельмі цяжкая і складаная сітуацыя, калі верыць прадпрымальнікам у іх тут зараз.
А ці адрозніваецца настрой, скажам, прадпрымальнікаў сталіцы ад настрою прадпрымальнікаў у малых гарадах Беларусі?
Прадпрымальнікі з Мінску гавораць, што, в прынцыпе, разглядаюць варыянты нейкай іншай дзейнасці. Або хтось з іх збіраецца прадаваць свой тавар рэшткі ў Расіі, ось хтось збіраецца так само працаваць, але просто гандляваць, напрыклад, не вопратка, а іншымі таварамі. Людзі, якія працуюць у правінцыі, у прыватнасці, я сёння размаўляў з ваўкавыскімі, са смаргонскімі, ім цяжэй, таму што там цяжэй перакваліфікавацца, там людзі жывуць яшчэ бядней, чым у Менску, і таму там вядзецца нават пра, магчыма, нават пра закрыццё рынку.
І чаго чакаць беларусаў? Трэба прызвычаіцца будзе да звычайных крамаў, менавіта там набываць вопратку.
Так, трэба будзе прызвычайвацца да таго, што прыйдзецца набываць вопратку або так іншыя рэчы проста ў дзяржаўных крамах. Да беларускай вопраткі, то бок.
А ці казалі прадпрымальнікі пра тое, што яны збіраюцца, можа, страйкаваць, ці ўжо такі настрой, што нічога не вырашыць, бо ўлады казалі, могуць сказаць, мы вам столькі часу давалі, вось вырашыць гэтую сітуацыю з сертыфікатамі?
Ну, цяжка сказаць на гэтае пытанне, таму што страйкаваць альбо не працаваць для іх гэта тое самае, то бок прыбытку для іх ніякага не будзе. Яны хочуць атрымаць нейкую палёгку, адмену гэтых сертыфікатаў, таму што атрымаць іх сертыфікаты насамрэч не складана, але гэта вельмі дорага і не рэнтабельна працаваць. То бок усе гаворыцца аб тым, што адбудзецца масавае закрыццё рэчавых рынкаў. І, ну, застануцца толькі буйныя гульцы, а так званыя іпэшнікі проста сыдуць у гісторыю.
Алесь, дзякую за гэтую інфармацыю. Нагадаю нашым слухачам, што з намі на ўпроставай сувязі быў наш журналіст Алесь Пілецкі, які кантактаваў сёння з прадпрымальнікамі з розных куткоў Беларусі, які займаюцца продажам вопраткі. Дарэчы, праблемы з малым бізнесам і ў нашых суседзяў. У Расіі вядома за эканамічных санкцыяў, ва Ўкраіне за складанай палітычнай сітуацыі, у Польшчы бізнесмены пераязджаюць у Славакію, каб там зарэгістраваць сваю прадпрымальнікаў. Дзейнасць прычына ў вельмі высокіх падатках у Польшчы.
Як піша газета «Правна», палякі знайшли новий спосіб пазбягати оплати високих податків. При гэтым спосіб з'являється юридично бездакорним. Бо в відповідності з європейським правом особа, яка з'являється працівником у любой країні ЄС, може вести бізнес і у Польщі.
То бок означає гэта вельмі просто. Треба реєструвати бізнес у іншій країні, скажімо, некій сусідній, а платити там податки, а працю бізнесовці протягують у Польщі. Ось так обіход власного законодавства. Ми поки перериваємося на музичну паузу. Не переключайтеся. І ми протягуємо наші теми. На минулому тижні у грудні відбулося незвичайне, одночасово дивне злочинство. Молодий чоловік поспробував скрасти у крамі три булочки і газований напой. Однак усю гэта зауважила адміністраторка крами і поспробувала затримати неудячливого наведувальника. Хлопец такого развіття подій не чекав і поспробував збігши, отштурхнувши жанчину. Однак гэта йому не дозволили зробити покупники крами, які і спинили утікача. Тепер за свой учинок молодий чоловік може оказатися за кратами, аж но на 4 года. Больш подробязно у нашому матеріалі від Іллі Маліновського.
У Гродні молодий чоловік спробує скрасти у крамі три булочки і газіровку. Гэта зауважає адміністратор, спробує затримати злочинцу. 20-годовий хлопець штурховує жанчину і кидає ціну у цьокі, але його спиняють пільні покупники. Як повідомляє прес-служба гродінської міліції, хлопець вельми хотів їсти, тому і наважився на крадеж. Тепер йому інкримінують рабаунітство, погрожає до 4 годов позбавлення волі. Сама історія максимальний присуд виглядає недоречно. Єврорадіо моделює інші максимальні поводини 20-годового хлопця у цій ситуації, каб ведацца, якое максімальнае пакаранне магчымае за падобнае парушэнне. Сітуацыя першая, сённяшняя. На хлопца заведзеная крымінальная справа па артыкуле рабаўніцтва, то бок адкрытае выкраданне маёмасці. Паводле крымінальнага кодэксу РБ рабаўніцтва караецца грамадскімі працамі ці штрафам, ці папраўчымі працамі на тэрмін да 2 гадоў, ці арыштам на тэрмін да 6 месяцаў, ці абмежаваннем волі на тэрмін да 4 гадоў, ці пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Што ж атрымае 20-гадовы гарадзенец, залежыць ад яго крымінальнага минулого и натуральное решение судьи. Ситуация другая, реалистичная. По словам юристки Тамары Сидоренко, а до якой Еврорадио звернулось за консультацией, цалком вероятно, что криминальную справу по артикуле рыбоунитства в эту ситуацию переквалификуют у справу по артикуле крадеж. Коли уличить, что хлопец все же спробовал взять этой булочки незауважно и был переконан, что его не бачит, то тут все залежит от показаний обвинувачного. Тлумачить розницу Тамара.
Если человек убегает с целью, чтобы его не задержали, это все-таки будет хищение тайное. А если человек убегает с целью удержать похищенное, то это будет грабеж. А возбудить дело могут по-любому. Но если парень объясняет, что я убегал, потому что боялся, что он меня задержит и не хотел этого, то, по идее, здесь кража.
Поводле криминального кодекса крадеж, а это таемное выкрадание маемости, максимально карается позволением воли до 3 годов. Тобок на год менее, чем у первой ситуации. Ситуация третья, мягкая. У криминальном кодексе Беларуси прописано, что особо якая жыццявіла крадзеж, які ў суме не перавышае 10-разовага памеру базавай велічыні, не падлягае крымінальнай адказнасці, то бок не больш за 1 мільён 800 тысяч беларускіх рублёў. Відавочна, што булачкі і газіроўка каштуюць значна менш, адпаведна справа аўтаматычна перакваліфікоўваецца з крымінальнай у адміністрацыйную, разважае юрыст.
Здесь я бы говорила о том, что речь идет об административном правонарушении, статья 10.5 КОАП. Здесь хищение, наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
Ситуация четвертая, спокойная. Існує ж варіант, коли 20-годовий хлопец спокойно реагує на тое, что его зловили. Не утякає, не штурховує адміністратора, а просто погоджається, де дає такі жаданые булочки. У випадку, коли відбувається гэта, уже після проходу касов ми вертаємося до адміністративки. А коли я ще в гандльовому залі крами, то далі знову розважає юрист.
Якщо він положив в карман, тут к нему подошли, і він віддав. Тут или покушення на кражу, или вообще нет состава, потому что он бы мог оплатить, какие основания утверждать, что он хотел именно украсть.
То бок максимальное покарание в этом выпадку знов застався без ежи. Больше ситуаций и яскравые иллюстрации до их вы можете поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. И в любом выпадку, покуль над 20-годовым городенцем висит артикул рабаунитства, коли хлопцу дадуть максимальное покарание, то за некие три булочки он отсядит 4 годы. Столько ж дадуть, например, за забойство у стане аффекту. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дзіўная у нас нейкая сацыяльна арыентаваная дзяржава, калі людзі ад голаду булачкі пачалі красці.
А мне гэта нагадвае трагічны выпадак, які здарыўся нядаўна ў Расіі, калі жанчыну сталага ўзросту адвялі ў паліцэйскі пастарунак за крадзеж у краме масла. У выніку бабуля памерла ад сораму проста ў паліцыі. А пазней стала вядома, што яна была ленінградскай блакадніцай. Вось так перажыць блакаду Ленінграду змагла, а сацыяльна арыентаваную пуцінаўскую Расію рускі мір не. Тым часам мы вырашылі запытацца ў вас, ці даводзілася вам што-небудзь калісьці красці. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці даводзілася вам калі-небудзь што-небудзь красці?
Нет. Никогда.
В детстве было, помню, теперь на всю жизнь. Больше не беру и не ворую. Я не воровала, я просто взяла поиграть куколку. Родители увидели. Вот, наказали и с тех пор на всю жизнь. Как-то так.
Честно говоря, нет такого. На моей памяти нет такого.
Нет, не приходилось.
Нет, этого не было.
Нет, слава богу, тоже не было такого.
Нет. Ну, я видела, кстати, как воруют в магазинах, как снимают эти, и воруют, кстати, старые люди. И я понимаю, что, наверное, в связи с ихними пенсиями, что они, наверное, хотят, может, что-то повкуснее украсть, а может, не знаю, с какой целью они это делают. Но видела очень часто и масло, и молоко, и сахар, и людей этих останавливали. Ну, во всяком случае, такие строгие наказания в магазине не давали. Ну, наверное, ставят на учет этих людей.
А те крали у вас?
Нет, не воровали. Наверное, я бдительная очень дама.
Нет, не воровали. Ни разу не было такого.
Ну, было когда-то, да, в детстве. Ну, в детстве, в юности было, да. Но один раз воровали сумку с вещами. Это еще в 70-е годы. Вот. Ну, в последнее время такого не было.
Ну, пока нет. Слава Богу.
Это были ваши слова.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Расія гатова перагледзець умовы паставак газу ў Венгрыю такім чынам, каб кошт энергарэсурсаў у гэтай краіне знізіўся. Гэта адзін з галоўных вынікаў візіту Уладзіміра Пуціна ў Будапешт. На выніковай прэс-канферэнцыі венгерскі прэм'ер Віктар Орбан пастаянна казаў пра неабходнасць пашыраць супрацоўніцтва з Расіяй і ўключыць Маскву ў агульнаеўрапейскі палітычны дыялог. Сітуацыя на Ўкраіне, па прызнанні абодвух палітыкаў, таксама была адной з цэнтральных тэм перамоваў. Польшча мусіць выплаціць некалькі соцень тысяч еўра кампенсацыі вязням сакрэтных турмаў ЦРУ. У сілу ўступіў адпаведны вердыкт Еўрапейскага суда па правах чалавека. Суд у Страсбургу пастанавіў, што Варшава парушыла правы вязняў, дазволіўшы размясціць на сваёй тэрыторыі амерыканскія турмы з падазраванымі ў тэрарызме. Менавіта вязні і далі паказанні, што ў 2002 годзе іх даставілі ў Польшчу, дзе здзекваліся, а ўжо адтуль вывезлі ў Гуантанама, дзе яны і застаюцца да гэтага часу. У Варшаве падалі апеляцыю на гэта рашэнне, аднак яна была адхілена. Прысуд Еўрапейскага суда па правах чалавека патрабуе, каб польскія ўлады заплацілі двум пазоўнікам па 100 тысяч еўра ў якасці маральнай кампенсацыі, а аднаму з іх яшчэ 30 тысяч за судовыя выдаткі. Прадстаўнікі польскага МЗС заявілі, што выканаюць гэтыя патрабаванні на працягу бліжэйшых тыдняў. Дзяржаўнае агенцтва Украіны забараніла пракат расійскага фільма «Брат 2». Карціна забаронена для кіна і тэлевізійнага паказу, а таксама для распаўсюджвання ў якасці хатняга відэа на ўсёй тэрыторыі краіны. Паводле агенцтва, фільм утрымлівае сцэны, якія прыніжаюць украінцаў па нацыянальнай прыкмеце. Увогуле ж трансляцыю фільмаў пра украінскіх сілавікоў забараніла 5 лютага Украінская Верхоўная Рада. У тэксце закона адзначаецца, што карціны пра супрацоўнікаў сілавых структур Расіі утрымліваюць папулярызацыю або прапаганду органаў дзяржавы агрэсара. Нагадаю, што фільм «Брат 2» Алексея Балабанова, дзеянне якога адбываецца ў США, утрымлівае эпізоды забойства мафіозі, выхадцаў з Украіны. Іх расстрэльваюць расіяне. Карціна выйшла на экраны ў 2000 годзе. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
з вами Ольга Міцкевич, Роман Устінов, де ми працюємо наші теми. Німецьке видання Der Spiegel лічить, що Україна зараз не у стані виграти війну в східній частині країни, тому Київ повинен зміритися зі втратами Донецьку, щоб заховати основну частку країни.
По меркуванню експерта, українська армія повинна скласти зброю. Не глядячи на те, що правда знаходиться на українському боку, Донбас уже програний. А коли цього не зрозуміє Петр Порошенко, то незабаві він може програти значно більш важливу битву. Битву за сучасну європейську Україну. У свою чергу видання означає, що Захід повинен предоставити Україні широку фінансову допомогу, бо війна вельми моцно ударила по бюджеті країни. Протяг теми у нашому Єврофокусі.
Керівник Білорусі пропонував допомогти вивести українських воєнних з-під Дебальцева і забрати у Білорусь усю їх зброю. Хай російську зброю з Донбаса забере. Так коментує гэтую заяву депутат Верховної Ради України, командир батальйона доброохотників «Миротворець» Андрей Тетярук.
Українську армію пусть не трогає, пусть советує, так як він більший друг Путіна, пусть советує прийняти там російську техніку, всю, яка поставлена в Росії, всіх солдат, прибувших з Росії, і всіх сепаратистів, которым не нравится жить в Украине, вот пусть как альтернатива, пусть едут туда. Мы защищаем свою землю. Нам нет смысла уходить в Белоруссию и прятаться со своей семьи. Можно, да, проиграем какое-то сражение, да, но уходить со своей земли, отдавать свою технику, к чему это приведет?
На реплику «Зброя – это одно, а вось сепаратисты и нам не потребные» Тетярук цалком серьезно отказывая. Лукашенко – добрый господарник, и он знойдет применение и першему, и другому. Нагадаем, сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвиття Сумом Чакрабарті заявив:
«Вивести всіх військовослужащих України оттуда під гарантії, наші гарантії, що вони ніколи більше воювати не будуть, по-перше, і якщо кого-то напрягає, то оружие, яким обладають сьогодні військовослужащі України, окружені в Дебальцевці, мы готовы принять на территории Беларуси это оружие. Таким образом, оно никогда больше не будет участвовать в военных действиях.
По словам Андрея Тетерука, теперь идет отвод войск из-под Дебальцева.
Под контролем, с боями, происходит отвод войск, передислокация, перегруппировка. Идет маневренная оборона. Никаких катастрофических моментов. Сложная обстановка, ее никто не убирает. Она сложная у нас каждый день. Ну, осуществляется плановая передислокация войск.
Подобным чином реагує на просьбу прокоментувати пропонову керівника Білорусі представник Міністерства оборони України Константин Маховець. Смішно, каже він, наші війська уже самі цілком поспіхово виходять. Тоє ж саме стверджує і президент України Петр Порошенко.
Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію по плановому і організованому виводу частини підрозділів з Дебальцева. Сьогодні ми можемо сказати, що вже на зараз вийшло 80% частин, ми чекаємо ще дві колони.
Таким чином, проявити себе активним миротворцем у Олександра Лукашенки покуль не отримлюється. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
До речі, українські військові експерти не так песимістично настроєні, як їх західні союзники. Російські війська ніякі місця не могли взяти один аеропорт у Донецьку, не можуть просунутися навіть до межу Донецької і Луганських областей. Більш того, війська України не такої ж і слабої, а Дебальцева, куди були скинуті усі сили і бойовиків, і зелених чоловічиків, не з'являється стратегічною кропкою. Одне, що мусили зараз зробити українські влади, це змінімілі згуби особистого складу і кількість полонних.
До речі, Путін заявив, що українська армія не змогла супростояти наступу учорашніх шахтерів і трактористів. У соціальній сітці тим часом з'явився здимок простого шахтера чи тракториста у Дебальцева. Їм оказався генерал-лейтенант і намісник головнокомандуючих сухопутних військ Росії Олександр Лінцов.
А ми поки перериваємося на музичну паузу, після якої протягнемо наші теми, порозмовляємо про розміркування випускників у цьому році. Папярэдняе размеркаванне выпускнікоў беларускіх ВНУ пачнецца ўжо праз два тыдні. Яно мае абавязковы характар і адрозніваецца тым, што часцей за ўсё маладых спецыялістаў накіроўваюць у самыя глухія часткі Беларусі і плацяць мізэрныя заробкі.
Варта таксама дадаць, што спецыяльнасці, якія прапаноўваюць выпускнікам працадаўцы, не заўжды адпавядаюць таму, чаму іх вучылі на працягу 5 гадоў. Адзначым, што тэарэтычна ад такой перспектывы можна і адмовіцца. Толькі вось за такую адмову прыйдзецца сплаціць 5-гадовы кошт навучання, а грошы гэта немалыя. Еўрарадыё вырашыла даведацца, якія варыянты працаўладкавання прапануюць сваім выпускнікам айчынныя ВНУ. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
За два месяцы до основного размеркования и за два тыдні до попереднего оглядаем с университетами найлепшие вакансии. Аутотракторный факультет БНТУ готовы отправить выпускников на мытню и у милицию, але самые лепшие заробки у аутосалонах. Правда, 20 человек заберет тракторный завод. Не оглядишь и на кризис.
Ну, таможня вот гродненская, несколько человек проходят собеседование. Что касается, ну, участковыми, наши особенно участковыми не идут. Наши, если идут, то это в ГАИ или в экспертизу.
Такие вакансии на размеркование рыхтуе аутотракторный факультет БНТУ. На тракторном заводе по всех вакансиях, что есть на сайте, пропонуют от 4 до 5 миллионов. У аутосалоня платят больше. Эканамістам з Віцебскага тэхналагічнага ўніверсітэта лепшыя месцы падрыхтавалі ў самім універсітэце.
Обычно самыя лучшыя выпускнікі, те, которые получают стипендию президента Республики Беларусь, или состоят в банке одарённых молодежи. Первое, что им предлагают, согласно положению, это место для работы в ВУЗе.
На фізіка-матэматычным факультэце ў Брэсцкім універсітэце імя Пушкіна пакуль усе вакансіі ў школах. Хаця тут вучаць таксама на фізіка-праграміста і матэматыка-эканаміста. Псіхалагічны факультэт у педагагічным універсітэце імя Максіма Танка накіроўвае ў школы, цэнтры творчасці і садкі. Пакуль тут ёсць толькі такія вакансіі для размеркавання. З універсітэта транспарта ў Гомелі лепшых адпраўляюць у мінскі метрапалітэн. Гэтую вакансію студэнт-платнік Раман называе адной з лепшых, але сёлета пашанцуе толькі аднаму выпускніку. У выпуску Романа пожадали размерковаться все платники разом с бюджетниками, а и он по попередним размеркованию трапляя на Барановицкое отделение чыгунки.
У меня в университете по моей специальности распределяли всех платников и бесплатников, у меня самого возможности не было найти работу. У меня распределили по месту жительства, я попросил.
Теперь Минский метрополитен пропоновывает инженеру амаль 6 миллионов рублей. Летось размерковались 1600 студентов-платников. Агулом у 2014 году белорусские университеты подрыхтовали 81 тысячу выпускников. Артём Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, з былых савецкіх рэспублік толькі мы пакінулі размеркаванне выпускнікоў, хаця да недаўняга часу ва ўкраіне таксама дзейнічала абавязковае размеркаванне пасля навучання ў ВНУ.
Аднак з 1 верасня украінскія ўлады прынялі новы закон аб вышэйшай адукацыі. У законе адмяняецца прынцып размеркавання як абавязку, а выпускнікі самі маюць права выбару. Ці самім шукаць месца сваёй першай працы, ці згадзіцца на прапановы сваіх ВНУ. Нашы ж выпускнікі такога выбару на жаль, не маюць.
Еўрарадыё лавіна з кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 9 у Гродні на хвалях радыё рацыя 98 і 1 FM, а таксама ў Брэсце 99 і 2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў Петарда і Еўразум. У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 107,5 і 104,9 FM. Там на хвалях украінскае радыё Перац FM мы вяшчаем ад 6 гадзіны раніцы і роўна а поўначы.
У радыё Селіды і Ашмянаў ад 23 цэлую гадзіну наша хваля радыё з Надвілі 103,8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне і ў глыбокім на хвалях 68,24 МГц у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце по адресе euroradio.fm.
Долучайся до нас в социальных сетках: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и Live Journal.
Euroradio. Час ведать, что отбывается.
На Euroradio новины спорту. Американская баскетболистка Линдсей Хардинг отримала белорусский паспорт. Головный тренер женской сборной Беларуси по баскетболе Анатоль Буяльский лечит, что она узмоцнить команду. По воде его слов, теперь белорусский бок шакая реакции Американской баскетбольной федерации. Коли она не мая перечення, Хардинг сможет гулять за Беларусь уже на ближайшем чемпионате Европы, який пройдет в червені у Венгрии и Румынии. На им, нагадаю, белорусские позмагаются за путевку на Олимпиаду. Адзначу, што Хардзінг 30 гадоў. У свой час яна лічылася адной з самых перспектыўных баскетбалістак студэнцкай лігі, выступала ў NBA і ў Турцыі, а таксама ўваходзіла ў пашыраныя спісы нацыянальнай зборнай ЗША. Юніёрскі чэмпіянат свету па біятлоне стартаваў у спарткомплексе Раўбічы. 18 лютага ў індывідуальнай гонцы сярод дзяўчат выйграла ўкраінка Ганна Крыванос. Яна дапусціла толькі адзін промах на чатырох агнявых рубяжах. І на 18 секунд абышла Інгрид Тандреволт з Нарвегіі, якой дасталася срэбра. Трэцяе месца ў расіянкі Елізаветы Каплінай. Найлепшая з беларусак Крыстіна Мазурына дапусціла два промахі і фінішавала на 12-й пазіцыі. Нагадаю, у чэмпіянаце ўдзельнічаюць юнакі і дзяўчаты ва ўзросце да 19 гадоў. Юніёры і юніёркі да 21 года. На спаборніцтвах будуць разыграныя 16 камплектаў медалёў. 26-гадовы варатар Васіль Хамутоўскі правёў першую трэніроўку з дублюючым складам мінскага футбольнага «Дынама». Ёсць вялікая верагоднасць, што ў бліжэйшыя дні вядомы беларускі галкіпер, які ў мінулым сезоне выступаў за жодзінская «Тарпеда», падпіша з «Дынама» паўнавартасны контракт. Плануецца, што да асноўнага складу белаблакітных Хамутоўскі далучыцца на трэцім турэцкім зборы, які стартуе ў пачатку сакавіка. Александр Глеб потрапил у неоднозначную ситуацию Турции. Как вядома, он выступал за команду «Коньяспор». Ее головным тренером спочатку был Месут Бакал, после Айкут Коджаман. Апошний перестал ставить белорусского футболиста у основный склад. У вынику Глеб изменил команду, перешел у Геншлендберлиги. Теперь же в отставку пошел головный тренер нового клуба Глеба Ильхан Чаучау. На его смену пришел аккурат той самый Месут Бакал с «Коньяспора». Как складутся отношения Глеба с новым тренером, пока невядома. З вами быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні, даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё. З нагоды Дня роднай мовы 22 лютага у клубе «Імагуру» збяруцца разам шматлікія беларускамоўныя творчыя ініцыятывы. Моўныя курсы, бізнес-праекты, вытворцы сувеніраў і паштовак, цікавыя музыкі ды адметныя творцы. За музычную частку свята будуць адказваць гурты «Крама», «Вурэй», «Паліна Рэспубліка» ды іншыя. Мерапрыемства пачнецца 22 лютага у 14.00 у клубе «Імагуру».
Ад разбітай любві на кне.
26 лютага на Мінск-арэне у рамках тура ў падтрымку альбома «Празрыстай» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ. Гэта будзе першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званыя чорныя спісы. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваныя з тэле- і радыёэфіраў. 6 сакавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік» пройдзе вялікі супольны канцэрт «Акута» і «РСП». Абедзве каманды адыграюць праграму, у якіх вас чакаюць не толькі старыя правераныя часам хіты, але і новыя песні, якія пабачылі свет зусім нядаўна. 8 сакавіка ў клубе TNT выступіць «Нака Піано». Гэта акустычны праект, створаны ўдзельніцамі гурта «Нака», вакалісткай Настай Шпакоўскай і клавішніцай Ірынай Кліменка. Тыя, хто хоць раз пабываў на канцэрце «Нака Піано», адзначаюць дзіўную асаблівасць дуэта. З аднаго боку – запал і напор рок-гурту, з другога – лаканічнасць і выразнасць фартэпіаннага гуку. У выніку вядомыя песні гурта «Нака», якія выконваюць дзяўчыны, атрымліваюць другое нараджэнне. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurradio.fm.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну за мікрафонам для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.